je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan. U emisiji subotom podsjećamo na najvažnije događaje i teme koje su obrađivane u sedmici od ponedjeljka 16. do subote 21. maja ili svibnja. Ali prije sedmičnih događaja izdvajamo najvažnije vijesti za ovaj dan, pripremila Mirna Sadjković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rektori i 4 prorektora Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru podnijeli su ostavku. Razlog je što Ministarstvo obrazovanja tog kantona nije do petka prebacilo sredstva ovom univerzitetu u iznosu od 650.000 konvertibilnih maraka. Rektori i prorektori smatraju da se nastavlja eliminacija univerziteta iz sistema normalnog kantonalnog finansiranja. Dodali su da vlada kantona u posljednjih 90 dana nije isplatila niti jednu marku univerzitetu, te je dug narastao na 650.000 konvertibilnih maraka. Udruženje Humanitarno društvo Prijateljice iz Tuzle u saradnji sa nevladinom organizacijom Revangrad iz Sombora u sklopu realizacije projekta Koraci ka pomirenju i toleranciji kroz dijalog u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini i regiji organizuje danas i sutra dvodnevnu regionalnu radionicu za mlade u Tuzli. Radionica pod nazivom Društveni sukobi ima za cilj da ukaže mladima na koji način mogu da rade na prevenciji sukoba u svojim sredinama i poboljšanju međuljudskih odnosa kroz zajednički rad i razmjenu iskustava. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso ocijenio je da dijalog između Beograda i Prištine predstavlja oblast kojoj je potrebno više napretka i konkretnih rezultata. Realnost je da su sudbine Kosova i Srbije vezane i sada su potrebni konkretni rezultati, poručio je Barroso. Desetine hiljada demonstranata okupilo se i danas u centru Madrida i pored zabrane vlade protestujući zbog visoke stope nezaposlenosti i mjera štednje. Španska izborna komisija naložila je demonstrantima koji se okupljaju već 7. dan na glavnom trgu u Madridu da se raziđu uoči sutrašnjih lokalnih izbora, međutim okupljeni su to uz povike odbili. Više od 10.000 radnika iz svih krajeva Češke krenulo je danas u protestni pohod Pragom na poziv Češko-Moravske konfederacije sindikalnih saveza kao posljednje upozorenje vladi da zaustavi reforme koje je započela. Eksperti sindikata izračunali su da će reforma koje sprovodi vlada u zdravstvu, socijalnoj oblasti, poreskoj politici i mjere štednje u javnim financijama smanjiti raspoložive financije za javne potrebe za 1,4 milijarde eura godišnje. Prema tim proračunima na reformama će zaraditi privrednici koji će godišnje uštediti 1,24 milijarde eura, a na penzijskoj reformi će zaraditi i novi privatni penzijski fondovi i to 840 milijuna eura godišnje. Oko 33 djece zatrpano je nakon odrona u jednom sirotištu u centralnoj Maleziji, a za sada su izvučena 2 tijela, saopštila je danas tamošnja policija. Vatrogasci i stanovništvo izvukli su 6 teško povrijeđene djece koja su hitno prebačena u bolnicu, naveo je neimenovani policijski zvaničnik. 15 ljudi je poginulo na sjeverozapadu Pakistana kada je eksplodirala cisterna koja je prevozila naftu za američke i snage NATO-a u Afganistanu, saopštile su tamošnje vlasti. Eksplozija se dogodila jutros u poluautonomnoj pakistanskoj oblasti Kiber, kuda prolaze brojni kamioni koji prevoze zalihe za međunarodne snage u susjedni Afganistan, saopštile su lokalne vlasti. Broj žrtava intervencije sirijskih snaga sigurnosti u petak protiv antirežimskih demonstranata širom zemlje porastao je na najmanje 44, saopštili su opozicioni aktivisti. Očevici su rekli da je najmanje 8 ljudi poginulo u pucnjavi tokom demonstracija u centralnom gradu Homsu. Izvještaji o pogibijama stigli su sa demonstracija u ostalim dijelovima zemlje. 15 ljudi, među kojima i 5 djece, vode se kao nestali i strahuje se da su mrtvi nakon što se na jugu Vijetnama prevrnuo turistički brod, saopštile su danas tamošnje vlasti. Brod-restoran, koji je krstario rijekom Saigon, prevrnuo se po jakom vjetru za vrijeme sinoćnje proslave dječjeg rođendana. Nekoliko ljudi je uspjelo da otpliva do 100 metara udaljenog pristaništa, saopštile su vlasti provincije Bing Dong. Tibetanci u izgnanstvu počeli su danas na sjeveru Indije 4-dnevno zasjedanje na kojem razmatraju kako da izmijene ustav da bi omogućili Dalaj Lami da se povuče iz političkog života. Dalaj Lama je rekao da će ostati tibetanski budistički duhovni vođa, ali da je vrijeme da se izabere novi politički lider, što je protivno viševjekovnoj tibetanskoj političkoj tradiciji. Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U pregledu sedmičnih događaja prvo se vraćamo jučerašnjem konačnom izboru rukovodstva predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije izabran je za predsjedavajućeg, Milorad Živković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata je prvi, a Božo Ljubić iz Hrvatske demokratske zajednice 90. drugi zamjenik. Nakon zasjedanja izabrani su izjavili:
nema mjesta za velike riječi, a pogotovo ne za velika obećanja. Mislim da imamo dosta posla i da bi bilo dobro da u narednom periodu zaista odgovorno, ozbiljno prionemo u realizaciji naših strateških ciljeva, a strateški ciljevi svih naroda i svih građana, to niko barem ne negira, su prije svega ubrzani put prema Evropskoj uniji i put Bosne i Hercegovine prema NATO paktu.
Drago mi da se završilo, da je Bosna i Hercegovina dobila još jednu instituciju u potpunosti oformljenu i čeka nas puno posla da ovaj zaostatak što prije nadoknadimo. Naravno, nadam se da će mi kolege koji su ovo tako dali bezrezervnu podršku pomoći u tome.
Ovaj današnji izbor sigurno otvara put rada parlamentu, s obzirom da mnogo materijala čeka na razmatranje koje je Vijeće ministara u poštećem sazivu uputilo. Međunarodne, da tako kažem, obveze ne samo po konvencijama, ratifikacije, već također obveze prema Vijeću Europe, prema Briselu i tako dalje, na ovaj način će se moći odvijati. Ja se nadam da će ovaj danas primjer biti poticaj za kompromis i dijalog, da se dođe i do Vijeća ministara vrlo brzo.
Privremeni predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Adnan Bašić je izrazio žaljenje što će ući u anale kao privremeni sa 7 mjeseci staža. S druge strane, ipak se nazire put za formiranje Vijeća ministara.
Prije Vijeća ministara trebalo bi konstituisati i Dom naroda državnog parlamenta kako bi parlament mogao funkcionisati u punom kapacitetu. Šemsudin Mehmedović iz SDA smatra da je to realno očekivati početkom narednog mjeseca.
Federalni Dom naroda trebali izabere delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka i Hrvata i tim izborom zapravo uklonjene su sve prepreke da se konačno konstituiše i državni Dom naroda. Ja računam da će to biti početkom juna da konačno parlament počne da radi punim kapacitetom, da se izaberu radna tijela parlamenta i da usvajamo zakon.
Poslanica iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović napominje da Bosna i Hercegovina sada može funkcionisati jer po važećem zakonodavstvu stari saziv i Doma naroda i Vijeća ministara obavlja tu funkciju sve do izbora novog.
Ovo jeste pretpostavka zaista da između ostalo pristupimo i izvršavanju obaveza zemalja članica, prije svega kad je pitanje Vijeća Europe. Nisam sigurna da će do toga brzo doći jer mora pričekati Dom naroda, imajući u vidu obaveze oba doma. Evo, ja ću vam reći da parlament ovog momenta može u punom kapacitetu raditi jer imamo stari saziv Doma naroda. Dakle, nema nikakvog opravdanja jer nije slučaj sa Domom naroda kao sa predstavničkim domom. Dakle, stari saziv je u funkciji sve dok ne bude izabran novi.
Tokom sjednice i poslanici svih stranaka pozivali su se na interes i građana i države Bosne i Hercegovine kada su zagovarali deblokadu vlasti. Nadati se da svoje izjave neće zaboraviti ni kada je u pitanju izbor Doma naroda, Vijeća ministara i drugih tijela neophodnih da se Bosna i Hercegovina ponovo uhvati u kolo na putu ka Evropskoj uniji.
Događaji sedmice.
Kanton Sarajevo konačno može odahnuti nakon nekoliko burnih dana. Vlada kantona Sarajevo juče je saopštila nakon svoje druge vanredne sjednice da će ocjene za predmet vjeronauka ipak biti uračunate u prosječnu ocjenu opšteg uspjeha. S obzirom da je odluku ili instrukciju suprotnu ovoj, da vjeronauka ne ulazi u prosjek ocjena donio ministar Emir Suljagić, pojavila se vijest u dijelu medija da je on podnio ostavku, što je kantonalni premijer Fikret Musić nakon sjednice vlade demantoval.
Što se tiče ovoga što vas više ili najviše interesira, ostavke ministra Suljagića, dakle o tome u ovom momentu nema nikakvog govora. Kada budem i ako budem primio takav vrst njegovog zahtjeva, onda ću se o njemu izjasniti, a po poslovniku Skupštine kantona Sarajevo postoje procedure koje govore kako i kada se u vrsti ostavke ili na podnesenu ostavku reaguje u Skupštini kantona Sarajevo, obzirom da je ministar Suljagić, kao i svi članovi vlade i ja, imenovan od strane Skupštine kantona Sarajevo.
Za sada samo možemo poželjeti mobilizaciju kakvu smo vidjeli na pitanju vjeronauke i za druge probleme s kojim se učenici svakodnevno suočavaju. Naprimjer to što često u školu odlaze gladni, što sjede u neuslovnim školama, što nemaju fiskulturnih sala, što ih dijele po etničkoj pripadnosti, onemogućavajući susret čak na školskom odmoru u BH fenomenu dvije škole pod jednim krovom. A evo šta se sve dešavalo, odnosno prenosimo dio zapjenušenih reakcija u kojem su svi pozivali na razgovor, ali nisu htjeli čuti onog drugog.
Na još triju osudi ministra Suljagića je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić. Rejs Cerić je na jednom od vjerskih skupova u Blagaju iskoristio prisustvo velikog broja muslimana da u jednom političkom govoru uputi niz prijetnji i uvreda na račun Suljagića.
Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu. Te državne škole su naše škole. Mi plaćamo porez. Nije to tvoje ministro privatno, babovina. Nego nisi to donio ni otko, nego je to naše i ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva.
S druge strane, ministar Suljagić kaže kako je spreman razgovarati, ali da neće pristati na ultimatume.
Jedino na što ne pristajem je da se u ovoj debati vrijeđa, da se napada moja ličnost. Mislim da je neprihvatljivo da se u bilo kakvoj debati o obrazovanju, odnosno o vjeronauci, priziva genocid. Mislim da je neprihvatljivo da se spominju moji roditelji. I mislim da je neprihvatljivo da se mene koji sam preživio Srebrenicu optužuje da ovdje spremam novu Srebrenicu.
Najdalje u polemici otišao je rejs ulema Mustafa Efendija Cerić. Napao je institucije za zaštitu ljudskih prava i nevladin sektor koji je podržao odluku ministra Suljagića. Spomenuo je i Veru Jovanović, predsjednicu Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, spočitavajući joj, citiramo, da mrzi muslimane, a sve zbog toga što je Helsinški komitet za ljudska prava među prvima podržao odluku kojom ocjena iz predmeta vjeronauka neće ulaziti u opći prosjek učenika.
Nemojte se igrati sa nama i poručujem posebno Veri Jovanović, nemoj ti da štitiš naša prava jer ti služiš onima koji mrze islam, mrze nas muslimane.
Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Ja niti mrzim muslimane, niti se zalažem da se izbaci vjeronauk. Ne bih željela i da takav njegov napad okarakterišen kao linč, ali pomalo mi liči na to. Ili ja sad treba da se selim iz Sarajeva, da idem u Banja Luku, da li bi to možda Efendi Ceriću više odgovaralo.
Pročelnik katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije monsignor Petar Jukić smatra da je odluka uvredljiva, te da ministar Suljagić nije kompetentan da donese bilo kakvu odluku.
Ministar nije ovlašten donositi takvu odluku. On nije sposoban, nije kompetentan tumačiti zakone. Zakoni su doneseni prije njega.
Zlatno doba vjeronaučne poduke bilo je onda kada se ona održavala u okviru vjerskih zajednica na dobrovoljnoj bazi i kada se nije ocjenjivala. Umjesto vjeronauke u školama bi trebalo djeci i mladima predavati religijsku kulturu, smatra fra Petar Jeleć. On u odluci ministra Suljagića ne vidi ništa sporno.
Osobno sam bio i ostao mišljenja da vjeronauku uopće nije mjesto u školama. Zaista je više nego zanimljivo vidjeti kako se naše vjerske elite, koje su inače tako malo napravile na pomirenju među ljudima i koje se oko malo čega mogu dogovoriti, spremno nađu na istom fonu kada treba braniti stečene povlastice moći.
Država plaća vjeroučitelje. U kantonu Sarajevo za te svrhe se izdvoji skoro 2,3 miliona maraka godišnje. Vjerske zajednice definišu nastavne planove, određuju sadržaj udžbenika i određuju potrebne kvalifikacije za vjeroučitelje.
U selu Bočinja, nedaleko od Maglaja, koje je do 1992. bilo naseljeno građanima srpske nacionalnosti, u posljeratnim godinama naselile su se vehabije. Djeca i jednih i drugih se druže, idu u istu školu, iako to uvijek nije najbolje primljeno. Evo zanimljive reportaže.
Arijana i Tesnima svaki dan zajedno ruku pod ruku dolaze i odlaze iz škole u Bočinji, selu 10 kilometara udaljenom od Maglaja. Iako nisu vršnjakinje, već nekoliko godina su najbolje drugarice. Arijanini roditelji su povratnici u selo, a Tesnimini tu žive 15 godina. Priča o dvije djevojčice ne bi bila neobična da jedna od njih nije kćerka vehabije, a druga srpske nacionalnosti. Njima dvijema to nimalo ne smeta.
Pa ja i Arijana smo mnogo udaljene od od kući, pa tako ne možemo se vidjeti, ali najviše u školi uvijek smo zajedno na odmoru i kad idemo na ekskurziju uvijek smo zajedno nas dvije.
A kako žive ovdje djeca? Jeste imate li internet, kompjutere, mobitele?
Ja nemam ni kompjuter, ni mobitel. Da snimala, mislim, imam kompjuter.
Imam joj mobitel i kompjuter, a internet.
Dvije djevojčice sjede zajedno u klupi, druže se na velikim odmorima, a razdvajaju se jedino kada su časovi vjeronauke. Desetogodišnja Tesnima, kao i većina djevojčica u Bočini, nosi maramu, a tijelo joj je pokriveno.
Mi nismo iste vjere, ali mi to ni ne gledamo. Pa mi smo kao sestre nastije. Jedna drugu voli i voje.
A kako znate da niste iste vjere?
Pa ja nosim maramu, a ona ne nosi.
Ali njen maramu trebamo poštovati, poštujemo je.
U školi se svakodnevno druže i Abdullah i Stojan.
Vjerbamo nekad
nas. Igramo se, šalimo se, tako pričamo. Pomažemo jednim drugima zadaću raditi.
Ramiz Vivić posljednji je direktor osmogodišnje škole u Bočinji. U selo je došao 1978. kao nastavnik matematike i fizike.
Te godine kad sam došao kao nastavnik matematike i fizike, škola je brojala oko 260 učenika. Imala je zaposlenih oko 30-ak. Međutim, dolaskom ovoga rata, ova škola danas u odnosu na ono vrijeme da uporedimo oko 260, danas je oko 30.
Do 1992. godine u Bočinji su živjeli građani srpske nacionalnosti, od kojih se vratilo 20 porodica. Krajem rata selo su naselile vehabije. Neki od njih su bili iz islamskih zemalja, a najveći broj bosansko-hercegovačkih Bošnjaka, koji su učenje tradicionalnog islama sa ovog područja zamijenili vehabijskim, kojeg mnogi dovode u vezu sa ekstremnim islamskim pokretom. Od 50 porodica koliko ih je bilo u selu danas živi njih 30. Jedan od njih, Hasan, kaže kako je njegovo rodno selo udaljeno 20 km od Bočinje i u mjestu gdje je rođen, ali i Bočinje, bavi se stočarstvom. Iako se njegova djeca druže sa djecom povratnika, on, kao i većina vehabija, sa Srbima skoro pa ne komunicira.
Mene niko ne kredira, neću ni ja nikom, nemam potrebe, razumiješ, što ću.
Jel vašu zajednicu neko financira?
Ko će financirati? Neko misli, ja imam pare, na dobivam za brodu pare, dobivam žena što je podnota. Kad bi dobivao tu, ne bi ništa radio, sam sjedio.
Nedaleko od Hasanove je kuća Milenke Pedić, koja se u Bočinju vratila prije 10 godina. Njen ali i povratak drugih Srba u to selo bio je popraćen nizom incidenata, zbog čega su u Bočinji nekoliko mjeseci bile angažovane i međunarodne vojne snage, tadašnji SFOR. Danas incidenata nema, ali ni međusobnih kontakata prijeratnih i poratnih stanovnika. Iako bivše komšije može prebrojati na prste, Milenka kaže da se nije pokajala što se vratila.
Ovo je moje, nisam naslijedila ni od koga i to je što mene veže u tome. To je moje i kažem da mi je najljepše u mojoj kući i na mome. Što se im kaže, ja imam kuću i ne bi mi palo na pamet da idem negdje dalje da pravim kuću. To jedino ako bi i kad u životu uspjela zbog njih da kupim stan negdje. A što se tiče mene i supruga, mi planiramo ostati ovdje dok smo živi.
Predstavnici opštine ne posjećuju Bočinju, niti znaju kako i od čega mještani sela žive. U selo bogato obradivim površinama uz rijeku Bosnu vlasti ne dolaze ni kada je predizborna kampanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, između ostalog, možete čuti šta je karakteristično za korupciju u Bosni i Hercegovini.
Prisustvo političke korupcije, korupcije na najvišim razinama vlasti, dakle ujedno onog oblika korupcije protiv kojeg se i najteže boriti.
BH maturanti se pridružili obaranju svjetskog rekorda u plesu.
Ovaj mladi svijet ovdje, znamo da je u njima budućnost, nadamo se da će ova zemlja krenuti budućnost.
Događaji sedmice.
Mito i korupcija utiču na život jednog od 6 ljudi na Zapadnom Balkanu, a nakon nezaposlenosti i siromaštva korupcija je treći najvažniji problem sa kojim se građani susreću, pokazalo je istraživanje Ujedinjenih nacija kojim je obuhvaćeno 28.000 ispitanika u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Što je posebno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, govori Srđan Blagovčanin iz organizacije Transparency International.
Bosna i Hercegovina se nažalost suočava sa najtežim vidim problema kada je u pitanju fenomen korupcije, a to je prisustvo političke korupcije, korupcije na najvišim razinama vlasti, dakle ujedno onog oblika korupcije protiv kojeg se i najteže boriti, jer dakle ako imamo situaciju u kojoj su visoko pozicionirani politički lideri i čelni ljudi državnih institucija umiješani u koruptivne prakse, oni posjeduju dakle vrlo efektivne mehanizme utjecaja na druge institucije, prije svega na pravosuđe, u cilju sprječavanja procesuiranja korupcije, što potvrđuju dakle naše istraživanje, dakle gdje zaista kada je pitanje procesuiranje korupcije imamo veoma, veoma skromne rezultate, imamo jednu potpuno neadekvatnu kaznenu politiku bosansko-hercegovačkog pravosuđa.
Rezultati izvještaja UN-a o korupciji govore da od građana Crne Gore samo Makedonci daju više novca za podmićivanje državnih službenika. Evo izvještaja iz Podgorice.
Građani Crne Gore su u prosjeku državnim službenicima plaćali 233 eura za mito da bi im završili neke poslove, piše u novom izvještaju korupcija na Zapadnom Balkanu Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Navedena suma je ipak naknadno interpretirana, pa se kaže da u odnosu na kupovnu moć i troškove života ta suma iznosi 480 eura. Generalno zadovoljna rezultatima istraživanja, direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković ipak ima izvjesne primjedbe u odnosu na metodologiju.
Malo je metodologija koja tretira ovu oblast nejasna. Kaže se da je to zapravo 220 eura prema iskazu ispitanika, onda se to prevodi u neke zajedničke kategorije pa taj iznos je oko 480 eura. Bilo kako, recimo, taj podatak je mnogo manji. Mnogo manji je iznos u ovom istraživanju koje smo posljednje imali, a odnosi se na integritet i funkcionisanje državnih organa. Tamo su najčešći iznosi koje su građani isticali da su bili u prilici da plate između 50 i 100 eura.
Direktor Podgoričkog centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da cilj istraživanja nije bio rangiranje država, te da se na prvi pogled vidi da se radi o atipičnom projektu.
Negdje oko 5000 ispitanika, to je riječ o izuzetno velikom uzorku koji značajno ne povećava samu mogućnost postupanja, odnosno greške prilikom davanja procjena, a s druge strane treba imati u vidu da prilikom ispravnosti u davanju procjena značajno utjecaj može da imaju i neuzoračke greške, a to znači kako je istraživanje samo strojene, koliko kvalitetno, koga je strojeno i tako dalje.
32% građana Crne Gore mito je davalo da bi ubrzalo proceduru, a 18% radi boljeg tretmana i okončanja procedure. Samo procenat manje, 17% mito je davalo da bi izbjeglo plaćanje kazne. Mito je davano kroz čašćavanje hranom i pićem, oko 70%, poklanjanjem vrijednih stvari 12,5%, a svega pola procenta je uslugu plaćalo protiv uslugom. Posebnu pažnju eksperti Ujedinjenih nacija su posvetili kupovini glasova. U Crnoj Gori je 12% onih od kojih je na parlamentarnim izborima 2009. godine traženo da u zamjenu za novac, dobra ili uslugu podrže određenog kandidata. Direktorka Uprave za antikorupciju Vesna Ratković generalno izražava zadovoljstvo rezultatima istraživanja i u tom kontekstu kaže da pojedini dijelovi govore da je Crna Gora ipak napravila korak naprijed u ovoj oblasti u odnosu na zemlje regiona.
Istakla bih rezultat koji govori o tome da su ispitanici u Crnoj Gori, a tako je i u ostalim zemljama regiona, korupciju kao negativnu društvenu pojavu sastoji na obično četvrto mjesto kao negativnu pojavu, znači pokret komplikovanih procedura, loše organizacije rada i tako dalje. I tu bih istakla poklapanje sa nekim rezultatima do kojih smo i mi došli kada je u pitanju poslednje istraživanje uprave, a odnosi se na integritet i rad državnih organa u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste broj krivičnih djela počinjenih vatrenim oružjem, pokazuju statistike. Samo u posljednja dva mjeseca u preko 60 incidenata učestvovalo je 120 osoba. Gradovi u kojim se najčešće puca su Sarajevo, Banja Luka, Brčko i Trebinje. Blizu 90% ovih nedjela počinjeno je ilegalnim oružjem.
U oružanim incidentima u Bosni i Hercegovini godišnje strada 200 osoba, od čega je jedna četvrtina smrtno. Većina ovih kaznenih djela počini se ilegalno korištenim oružjem. Podaci su to istraživanja Centra za sigurnosne studije u Bosni i Hercegovini, u kojem je praćeno stanje u posljednje 4 godine. Projekt direktor centra Armin Kržalić.
Najčešće korišteno oružje u ovim incidentima je bio pištolj, koji je korišten 771 put. Također zabrinjava veliki broj upotrebe poluautomatskih i automatskih pušaka u incidentima 250 9 puta, te bombe 649 puta. Posmatrano sa dnevnom upotrebom možemo reći da je pištolj u 2009. godini gotovo svakodnevno bio korišten, a u 2010. to su prevladale bombe.
Zabrinjavajući je podatak da u Bosni i Hercegovini blizu 20% građana posjeduje ilegalno oružje. Riječ je uglavnom o oružju koje je zaostalo iz rata. Provedene su brojne akcije koje su imale za cilj podići svijest građanima da predaju ilegalno oružje policiji. Međutim, izostali su napori institucija u sprječavanju ove pojave, dodaje Kržalić.
Same institucije Bosne i Hercegovine i kompletno entiteta, ne znam, kantona, koliko ja znam, do sada nisu ulagale neke napore da bi se riješio problem ilegalnog oružja, pa kada je u pitanju prevencija, da li je to bilo rješavanje primarne ili sekundarne prevencije, međutim nismo imali.
Oštrije kazne za nelegalno korištenje oružja ne bi mnogo promijenile stanje, ističe Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Kada govorimo o preventivi i samoj kaznenoj policiji, mislim da sve te stvari neće donijeti mnogo dobra ukoliko se u segmentu stvaranja povoljnije sigurnosne kulture na Bosni i Hercegovini ne uradi po tome. Znači, nije problem niti ilegalnog, niti legalnog naoružanja, problem je osjećaj sigurnosti naših građana koji onda u štiteći sebe, svoje živote, da kažemo, u takvoj nesigurnoj situaciji će potegnuti za bilo čime, pa i nažalost za hladnim vatrenim oružjem.
S druge strane, u Bosni i Hercegovini zabilježen je i porast zahtjeva za legalno korištenje oružja, a razlog se opet može naći u lošoj sigurnosnoj i političkoj situaciji, kaže Nermin Pećanac, bivši ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo.
Ako govorimo o političkoj situaciji, da je ona kumovala, ako se može reći, povećanju zahtjeva za izdavanje oružanog lista, odnosno oružja, onda mogu reći da je to jedna ratno-huškačka retorika pojedinih političara koja za posljedicu ima strah kod građana od obnavljanja rata i jednostavno oni su i samo iz tog straha i pod pritiskom, stalnim pritiskom da se nešto može desiti, ono što smo mislili da je za nama, uzimaju oružje, kupuju oružje.
Što je motiv građana da sve više traže dozvole za posjedovanje oružja, pitali smo Sarajlije.
Ja mislim da je to trend. Ono, furka neka nosi moju pištolj, da nosim ja.
Ja mislim da se ljudi osjećaju malo nesigurniji, pa na taj način pokušaju da se obezbijede, ali ja mislim da je to pogrešno.
Ko ima dozvolu? Od 100 ili 200 ljudi jedan zloupotrijebi to. Treba oružje oduzimati i gledati oni koji nemaju dozvole.
Statistike pokazuju da su veći gradovi u Bosni i Hercegovini postali područja rizičnog i nesigurnog življenja. Zašto će se, kažu stručnjaci sigurnosne agencije, ali i društvo u cjelini morati posebno pozabaviti.
4.500 maturanata iz 10 gradova Bosne i Hercegovine pridružilo se maturantima širom Europe, dajući doprinos u obaranju Guinnessovog rekorda, plešući po taktovima Strausove kvadrile. Bio je to jedan od malobrojnih svijetlih trenutaka naše svakodnevnice, govore učenici i posmatrači maturantskog plesa.
S obzirom da živimo u vremenu kada nam ništa ne valja, kada smo mi osuđeni jednostavno na našim televizijskim kanalima, gledamo sve i svašta, samo ne pozitivnu sliku Bosne i Hercegovine. I evo, prve godine je bilo možda 200 maturanata u Sarajevu, ove pete godine imamo 1500 maturanata. Nije li to rezultat, pokazatelj da mi zapravo radimo pravu stvar?
Odlično, jednostavno odlično, fenomenalno je sve.
Profesor, smo učili baš onako i korake neke koje, primjer Sausu, i samo da naprave dobru atmosferu. Nimalo nije bilo komplikovano i svi smo se zabavljali.
Mislim da je to stvarno jedan divan događaj.
U okviru smo s ovim čitave 4 godine školovane. Ja mislim da je ovo nešto što nećemo zaboraviti, da je ovo će definitivno ostati sjećan svima.
Emocije se pokrenu, što kažu čovjeku, krenu suze na oči.
Vjerujte, nema riječ kad se moglo objasniti to i toliko sam uzbuđena.
Ovaj mladi svijet ovdje, znamo da je u njima budućnost, nadamo se da će ova zemlja krenuti budućnost.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Toliko ove subote, poštovani slušaoci, a našu današnju emisiju pripremili su Mirna Sadjković, Selma Boračić, Dženana Karabegović, Esad Krcić i Ivan Katavić. Producent emisije Enes Hrničić i voditelj Gordana Sandić Hadžihasanović žele vam ugodan dan. Do slušanja i svako dobro ma gdje bili.